นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องเป็นคนเก็บตัวและชอบรู้สึกดีกับแย่สลับกันไปในแต่ละเหตุการณ์มีคนมาปรึกษาว่าเราขออนุญาตเล่าเรื่องในใจเราหน่อยนะคะ 1. เรารู้สึกอารมณ์สวิงตอนเจอเพื่อนหรือคนรู้จักคือพยายามยิ้มพยายามเล่นพออยู่คนเดียวเรารู้สึกหดหู่รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง 2. เราเป็นคนที่แคร์คนรอบข้างมากเกินไปด้วยแบบบางทีไม่เข้าใจกันก็กลัวเขาจะรู้สึกไม่ดีกับเรา 3. เราเป็นคนเก็บตัววงเล็บ introvert และกับคนที่ไม่สนิทเราก็จะเงียบๆเฉยๆบางคนที่เพิ่งรู้จักเราก็ว่าเราว่าเรื่องเราเงียบเกินไปไม่ค่อยพูดอะไรแต่ว่าเวลามีใครมาถามก็ตอบปกติเหมือนกับกลายเป็นว่าตอนนี้เราก็รู้สึกแย่มากเลยทั้งๆที่ต้องระวังว่าตัวเองจะทำอะไรให้คนอื่นไม่พอใจไหมหรือการที่เราเงียบๆเราก็โดนว่าเลยสงสัยว่าทำไมกันนะทำไมเราถึงเป็นคนแบบนี้และทำไมเราถึงแคร์คนอื่นมากจังเลยผมเชื่อว่าเรื่องราวนี้จะสอนใจทุกๆคนว่าให้เราเรียนรู้ที่จะรับฟังจิตใจตัวเองบ้างและไม่ต้องรับฟังเสียงของผู้อื่นมากจนเกินไปซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าให้เราเนี่ยสนใจแต่ตัวเองและไม่ได้สนใจคนอื่นแต่สิ่งที่ผมกำลังจะสื่อนั่นก็คือเราจำเป็นจะต้องใส่ใจในเสียงเรียกของหัวใจเราบ้างสัญญาณที่มันย้ำเตือนว่าเฮ้ยเราเป็นแบบนี้มันไม่ได้ผิดอะไรเลยผู้คนต่างๆมากมายเขาพยายามจะปรับเปลี่ยนเราพยายามจะเชฟเราให้เป็นอย่างสิ่งที่เขาต้องการเราเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่เรียกว่าสัตว์ประเสริฐแล้วแน่นอนว่าการที่เราจะเป็นมนุษย์ได้นั้นเราต้องมีใจสูงผู้คนส่วนใหญ่อาจจะเป็นแค่คนแต่การที่เราจะเป็นมนุษย์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งเดียวให้เราจะเป็นมนุษย์ได้นั้นนั่นก็คือเราต้องเห็นตัวเองและรู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้การเข้าใจชีวิตนั่นก็คือการรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ได้สร้างความเดือดร้อนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อใครแล้วการที่มีผู้คนมากมายมาบอกเราว่าคนนั้นเป็นแบบนั้นคนนี้เป็นแบบนู้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งแน่นอนว่าทุกคนอาจจะคอมเมนต์คอมเพลนเราว่าอธิบายในสิ่งที่เราเป็นเพิ่มเติมในสิ่งที่เราควรปรับปรุงแล้วก็ตำหนิเราแต่แน่นอนว่าสิ่งที่จำเป็นกว่านั้นนั่นก็คือความเข้าใจในชีวิตว่าเราควรจะเป็นไปยังไงต่อไปผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าการที่เราเป็นคนแบบนี้เช่นเก็บตัวไม่ค่อยพูดจากับใครหรือว่าแคร์คนอื่นมากเกินไปนั่นจะเป็นเรื่องปกติผมต้องขอพูดก่อนว่าสิ่งเดียวที่เรานั้นเป็นปกตินั่นก็คือเรานั้นรู้ตัวเองว่าเราคือใครให้เรารู้จักตัวเองให้เรารู้ว่าคนแบบนี้ไม่ควรจะไปยุ่งกับคนแบบนั้นแล้วคนแบบนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงเราได้จริงแน่นอนผู้คนมากมายชอบที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นชอบจะไปตำหนิแล้วก็ว่ากล่าวคนอื่นว่าเฮ้ยแกทำไมแกไม่เปลี่ยนหน่อยทำไมแกไม่พูดเยอะๆทำไมแกไม่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างงู้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นพฤติกรรมที่เราพยายามจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างเราไปหมดโดยเราหารู้ไหมว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก่อนเราควรที่จะเข้าใจตัวเราเองก่อนเสมอและเราควรที่จะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงจริงๆการให้เราอยู่กับตัวเองมาทั้งชีวิตเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราควรจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดนั่นก็คือการให้เราน้อมนำมาซึ่งการมีสติตื่นรู้กับตัวเราเองฟูมฟักตัวเราเองให้ได้มากที่สุดว่าฉันคือใครฉันต้องการคนแบบไหนในการใช้ชีวิตร่วมด้วยฉันไม่ต้องการคนแบบไหนเลยในการใช้ชีวิตต่อไป3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเน้นย้ำตัวเองตลอดชีวิตเราเลยถ้าเราไม่เน้นย้ำตัวเองเราจะขาดการพินิจพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนไปคนเรามีปกติแตกต่างกันขอแค่เพียงเราไม่ได้ทำอะไรให้มันส่งผลต่อชีวิตในด้านลบเกินไปลองฝึกฝนในสิ่งที่ขาดและลดในสิ่งที่เกินถ้าเป็นไปได้จริงผมเชื่อว่าคำพูดบางคำพูดของผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราแฟนเราคนรอบข้างของเราพ่อแม่เราเขาเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมาชี้ทางหรือมาชี้พงให้กระรอกให้เราเรียนรู้ว่านี่คือหนทางออกของชีวิตเราจริงๆการพินิจพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยมันช่วยเราได้หลายอย่างเลยอย่างน้อยที่สุดมันช่วยให้เรารับรู้ว่าถ้าเกิดสมมติเราเงียบเกินไปเราสามารถที่จะพูดเพิ่มมากขึ้นได้ไหมพยายามหาเรื่องคุยให้มันมากขึ้นสังเกตสิ่งต่างๆธรรมชาติเอ่ยสัจธรรมเอ่ยเรามีความรู้ข้อมูลอะไรมากน้อยเพียงใดอ่านหนังสือบ้างไหมเสพสื่อโซเชียลในรูปแบบใดสิ่งเหล่านี้มันสามารถชวนคุยได้หมดเลยแต่แล้วการที่เราเป็นคนเงียบก็ไม่ใช่ความผิดอะไรแล้วมันจะมีผู้คนมากมายที่เขาไม่รู้จักสอนเราไม่รู้จักพูดไม่รู้จักการโน้มน้าวอย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกอึดอัดแล้วเราก็รู้สึกว่าการเป็นคนเก็บตัว introvert มันผิดอะไรซึ่งแน่นอนผมย้ำอีกรอบหนึ่งว่ามันไม่ใช่ความผิดอะไรเพียงแ ถ้าเกิดสมมติเราปรับได้เราลองดูถ้าเกิดเราปรับไม่ได้เราก็เป็นแบบนี้แล้วเราก็หลีกเลี่ยงคนที่เขามาพยายามเปลี่ยนเราตลอดเวลาเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ช่วยทำให้จิตใจเราเข้าใจอะไรมากขึ้นมีหนำซ้ำมาทำให้เราไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราเป็นแบบนี้มันเป็นอย่างไรมันแย่ขนาดนั้นเหรอทำไมมีเด็กคนอยากจะมาเปลี่ยนเราทั้งนั้นเลยนั่นก็จึงเป็นโจทย์ที่สำคัญที่เราต้องผ่านไปให้ได้แล้วหนึ่งคุณมีข้อมูลและมีสติมากกว่านี้คุณจะเข้าใจมากขึ้นสัญญาณเตือนที่ย้ำเตือนเราทุกวันนั่นเป็นสัญญาณที่เน้นย้ำแล้วว่าเราจะต้องปรับตัวสักหน่อยเพื่อตัวของเราเองในระยะยาวนี่เป็นเหตุผลเลยว่าการปรับตัวในที่นี้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวเองแต่เป็นการปรับอยู่กับกลุ่มผู้คนแน่นอนกลุ่มนี้เราอาจจะต้องวอร์นิ่งไว้นิดนึงดอกจันรีมาร์คเอาไว้ว่าการที่เราอยู่กลุ่มนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะไม่พอใจอย่างแน่นอนคือเขาต้องการเปลี่ยนเราเขารู้สึกว่าเราเนี่ยต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้และทำให้เรารู้สึกแคร์คนอื่นจนเราไม่เป็นตัวเราเองผมคิดว่าอาการของการที่เราตื่นตระหนกว่าคนอื่นจะไม่พอใจเราไหมไม่ใช่เป็นการแคร์คนอื่นมากเกินไปเท่านั้นแต่เราเริ่มกลัวเราเริ่มวิตกกังวลเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นในวันนี้มันเป็นความผิดพลาดอันร้ายแรงมันเหมือนประมาณว่าคนอื่นเริ่มเบลมเราเริ่มตำหนิเราสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องออกห่างจากกลุ่มนี้มานิดนึงมาอยู่คนเดียวบ้างก็ได้แล้วมาทบทวนตัวเองดูปรึกษาคนที่เป็นผู้ใหญ่พ่อแม่เรารุ่นพี่หรือว่าอะไรก็ตามคุณครูก็ได้ที่เขาพอให้จะให้คำแนะนำเราในทางที่ถูกได้เราก็ลองปรึกษาเขาเหล่านั้นดูแน่นอนว่าคำตอบอาจจะมีแง่มุมมากมายและหลากหลายบางคนอาจจะรู้จักตัวเรามากกว่าตัวเราในวันนี้ก็ลองสังเกตสังการดูแล้วเราจะได้เห็นแง่มุมที่ไม่ได้มีแค่คำว่าเราต้องปรับหรือเราต้องเปลี่ยนคนเดียวแต่มันอาจจะหมายถึงว่าอีกคนนึงก็ต้องปรับเช็คเช่นเดียวกันเราทุกคนนั้นล้วนแต่ต้องปรับปรุงตัวและต้องเข้าใจซึ่งกันและกันบ้างตอนนี้จะเริ่มรับรู้อารมณ์ที่จรเข้ามาในแต่ละวันมันแวะเวียนเพื่อมาให้เรารับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์มีผลต่อจิตใจในชีวิตประจำวันเมื่อจิตใจมาบ่งชี้ให้เรารับรู้แล้วก็เยียวยาตัวเราเองว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงมันบางครั้งการที่เราอยู่อีกโหมดนึงแล้วเรารู้สึกซึมเศร้าพออีกโหมดนึงเรารู้สึกดีใจร่าเริงเกินเหตุนี่อาจจะหมายความว่าเราเริ่มเป็นอาการของหดหู่และแน่นอนมันก็เป็นอาการของความเป็นซึมเศร้าตามไปหน้าที่ของเราก็คือยิ่งเราอารมณ์สวิงมากเท่าไหร่ต้องมีสติมากเท่านั้นณตอนนี้เลยก็คือพยายามเช็คลิสต์ตัวเองว่าเรารู้สึกแย่ตรงไหนตอนไหนเพราะอะไรพยายามหาดีเทลละเอียดที่สุดไม่จำเป็นต้องเขียนมากข้อแต่ขอให้แต่ละข้อเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราเป็นคนยังไงและรู้สึกไงกับมันจริงๆขอให้เป็นคนตรงอย่าโกหกตัวเองเด็ดขาดทำไมเราถึงไม่ชอบเพื่อนคนนี้เป็นเพราะอะไรแล้วทำไมเราถึงชอบเพื่อนคนนี้เป็นเพราะอะไรพยายามแจกแจงจำแนกลงรายละเอียดให้ได้มากที่สุดแล้วแน่นอนเราลองกลับมาอ่านลองพินิจพิจารณาอีกรอบนึงหรือลองมาปรึกษาคนที่เขาสามารถที่จะปรึกษาได้อีกรอบหนึ่งเหมือนกันให้เขาพิจารณาเพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งนี้มันชัดตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าคนคนนี้เขาไม่โอเคและเรารู้สึกไม่ดีกับเขามาตลอดนี่ยังเป็นเหตุผลว่าเราควรออกห่างจากคนเหล่านี้โดยเร็วที่สุดเพื่อให้เรารักษาตัวเองแล้วก็มาเยียวยาตัวเองได้มากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้การนึกถึงคนอื่นมากเกินไปอาจจะไม่สิ่งที่ดีการแก้ไขคือลองศึกษาเพื่อนมากขึ้นรู้จักตัวเองในสิ่งที่เป็นอ่านหนังสือจิตวิทยาความสัมพันธ์อ่านดูการออกห่างจากเพื่อนที่แน่นอนเขามีความเป็นพิษหรือท็อกซิกที่เราพูดกันบ่อยๆเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำแบบนั้นการที่กำหนดนิยามเขาว่าท็อกซิกผมพูดบ่อยครั้งมากว่าเราจำเป็นจะต้องกำหนดนิยามให้มันชัดเจนมากที่สุดเราอย่าใช้คำว่าท็อกซิกจนเกินเบอร์หรือว่าเกินเหตุจนเกินไปเราทุกคนมีมุมท็อกซิกที่ตัวของเราเองตัวเราก็มีตัวเพื่อนเราก็มีหรือผู้คนมากมายในสังคมก็มีเหมือนกันแต่หน้าที่เราก็คือท็อกซิกในเลเวลนี้ก็คือมันทำให้เราเนี่ยเป็นซึมเศร้าไม่โอเคชีวิตเราดิ่งลงแย่ลงอารมณ์สวิงเดี๋ยวหดหู่เดี๋ยวร่าเริงเดี๋ยวอะไรแบบนี้เป็นต้นหน้าที่ของเราก็คือพยายามเรียนรู้และหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดว่าความสัมพันธ์ที่ดีเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ที่ไม่ดีและไม่ควรยุ่งเกี่ยวเป็นอย่างไรเหมือนกันเมื่อเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเมื่อเราเข้าใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเราจะเลือกเราจะจำแนกและเราจะแจกสารทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปอย่างสิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นขอให้เพียงเรากล้าตัดสินใจวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยว่าเราจะต้องเรียนรู้จักการเลือกคบคนแน่นอนว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ผิดอะไรมากมันจะเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆที่เป็นเรื่องของนิสัยของเราการแคร์คนที่มากเกินไปสิ่งเหล่านี้มันจะมาทำร้ายเราได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนมันขอแค่เพียงเราเลือกที่จะเปลี่ยนความคิดตัวเองแล้วค่อยเปลี่ยนเพื่อนทีหลังสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าทำทีละลำดับทำทีละขั้นตอนใจเย็นๆค่อยๆคิดและพิจารณา บางทีเราอาจจะค้นพบว่าความผิดอาจจะไม่อยู่ที่เพื่อนเลยด้วยซ้ำอาจจะอยู่ที่ตัวเราคนเดียวมันไม่ได้ผิดที่ว่าเราคิดแบบนี้หรือเป็นแบบนี้แต่ผิดที่เราไม่เข้าใจตัวเราเองว่าเราเป็นคนแบบไหนเราควรจะอยู่ในที่ที่ใดเพื่อนเขาเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วเราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนเพื่อนได้เหมือนกันจงเปลี่ยนที่ตัวเองให้เราจะรู้ว่าเราควรทำอะไรต่อไปผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ
รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ Friend Talk Agency ด้วยนะครับ